Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Every Airbnb Host's Tax Guide ni Stephen Fishman J. Isang praktikal na gabay sa buwis para sa mga taong nagpapaupa ng bahay, kwarto, kondo o vacation property sa Airbnb at iba pang short-term rental platform sa Estados Unidos. Hindi ito aklat tungkol sa pagkuha ng mas maraming booking o pagdekorasyon ng property. Ang sentro nito ay kung paano inuunawa, itinatala at iniuulat ng tama ang perang pumapasok at lumalabas sa isang short-term rental. Ipinaliliwanag ng aklat ang mga pangunahing usapin tulad ng rental income, deductible expenses, depreciation, pagkakaiba ng repair at improvement, at mga tuntunin kapag personal ding ginagamit ang inuupahang property. Tinutukoy rin ito ang mga pagbabago sa batas na may kaugnayan sa Tax Cuts and Jobs Act. Kabilang ang 20% pass-through deduction at sa ilang edisyon, mga relief measure noong panahon ng pandemya. Ang layunin nito ay gawing mas malinaw ang mga tuntunin ng IRS para makapagplano ang host, maiwasan ang maling pag-file at hindi makaligtaan ang mga lehitimong bawas sa buwis. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa lahat ng income at gastusing konektado sa short-term rental. Mahalagang punto ng aklat ang simpleng prinsipyo na ang buwis ay hindi nakabatay lamang sa halagang dumating sa bank account ng host. Kailangang matukoy muna ang kabuuang rental income, saka ibawas ang mga gastusing talagang kaugnay ng pagpapaupa. Kabilang sa mga halimbawang tinatalakay ang service fees ng Airbnb, utilities, cleaning supplies, insurance, advertising, bayad sa pamamahala, at karaniwang maintenance. Mahalaga ito dahil ang platform ay maaaring magpadala ng payment record. Ngunit hindi automatikong ipinapakita nito ang buong larawan ng netong kinita ng host. Ang maayos na record keeping ay nagsisilbing batayan sa tamang pag-uulat at depensa kung hihingi ang IRS ng paliwanag o dokumento. Binibigyang diin din ng ganitong pagtalakay na hindi lahat ng gastusin ay pwedeng i-claim ng buo sa lahat ng sitwasyon. Kapag ang property ay ginagamit ding pansarili, maaring kailangang hatiin ang expenses ayon sa rental at personal na paggamit. Para sa host, ang praktikal na aral ay magtabi ng resibo, statement ng platform, invoice at malinaw na tala ng petsa ng pagpapaupa. Sa ganitong paraan, ang tax return ay nagiging pagtatapos ng isang organisadong sistema, hindi paghahabol ng impormasyon sa oras ng pag-file. Ikalawa, ang sasyenta araw na tuntunin at paghahati ng personal at rental na paggamit ng bahay. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng short-term rental taxation ay ang pag-uuri sa paggamit ng property. Ipinapaliwanag ng aklat na may natatanging tuntunin para sa bahay na inuupahan ng maikling panahon, ngunit ginagamit din ng may-ari. Sa ilalim ng karaniwang federal rule, ang pagpapaupa ng isang dwelling unit nang hindi hihigit sa 40 na araw sa loob ng taon ay maaaring magresulta sa rental income na hindi kailangang isama sa taxable income. Ngunit hindi ito lisensya upang basta ibawas ang lahat ng kaugnay na gastusin. Kapag lumampas sa hangganang ito at lalo na kapag may malaking personal na paggamit ang may-ari, nagiging mas mahalaga ang wastong allocation ng expenses. Maaring kailangang hatiin ang mortgage interest, property taxes, utilities, at iba pang gastos batay sa rental days at personal days, alinsunod sa naaangkop na tuntunin. Ang dahilan nito ay malinaw, hindi dapat gawing business deduction ang bahagi ng gastusing para naman sa sariling tirahan o bakasyon. Para sa mga host na nagpapaupa lamang ng isang kwarto sa pangunahing bahay, lalo itong praktikal dahil magkasabay sa iisang lugar ang personal at negosyo na gamit. Ipinapakita ng aklat na ang bilang ng araw, layunin ng paggamit at maayos na calendar records ay hindi maliliit na detalye. Sila ang nagtatakda kung paano itatrato ang income, expenses at posibleng losses sa tax return. Ikatlo, depreciation, repair at improvement bilang magkaibang tax treatment. Malinaw na tinatalakay ng Every Airbnb Host Tax Guide ang dahilan kung bakit hindi pare-pareho ang tax treatment ng lahat ng paggastos sa property, ang regular na repair. Gaya ng pag-aayos ng sirang bahagi upang maibalik ito sa normal na kondisyon, ay karaniwang naiiba sa improvement na nagpapaganda, nagpapalawak, o nagpapahaba ng kapaki-pakinabang na buhay ng property. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang maraming ordinary at necessary na repair ay maaaring madeduct sa taon ng paggastos. Samantalang ang improvement ay madalas na kailangang i-capitalize at bawiin sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng depreciation. Ang depreciation naman ay paraan upang kilalanin sa buwis ang unti-unting pagkonsumo ng halaga ng building at ilang kagamitan na ginagamit sa rental activity. Hindi karaniwang nade-depreciate ang lupang kinatatayuan ng property, kaya mahalaga ang wastong paglalaan ng purchase price sa land at building. Tinutukoy rin ng aklat ang mga safe harbor rule at iba pang konseptong may kaugnayan sa pagdedesisyon kung agad bang deductible ang isang gastusin o kailangan itong i-depreciate. Hindi ito basta technical na usapin. Ang maling pag-uri ay maaaring magpababa o magpalaki ng hindi tama sa deduction sa kasalukuyang taon at maaari ring makaapekto sa taxes kapag ibinenta ang property. Dahil dito, hinihikayat ng gabay ang host na panatilihin ang detalyadong invoice, paglalarawan ng ginawa, at petsa kung kailan inilagay sa serbisyo ang asset. Ika-apat, pag-uulat sa IRS at ang pagkakaiba ng rental activity at aktibong negosyo, hindi ipinapalagay ng aklat na iisa ang tax form at tax result para sa lahat ng Airbnb host. Sa alip, ipinapaliwanag nito na ang paraan ng pag-uulat ay maaaring maapektuhan ng uri ng serbisyo, haba ng pananatili ng mga bisita, antas ng pakikilahok ng host, at katangian ng rental operation. Ang karaniwang pagpapaupa ng real property ay may mga tuntunin na iba sa isang operasyong may malalaking hotel-like services. Kapag mas aktibo ang serbisyo at pamamahala, maaaring magkaroon ng ibang implikasyon sa income tax at sa ilang sitwasyon sa self-employment tax. Mahalaga ring maunawaan ng host ang papel ng mga IRS form, payment reports mula sa platform, at mga schedule na ginagamit sa tax return. Ang pangunahing pakinabang ng bahaging ito ay ang pag-iwas sa dalawang magkasalungat na pagkakamali, ang hindi pagdeklara ng income dahil hindi ito mukhang tradisyonal na negosyo, at ang maling pagtrato sa rental na parabang kapareho agad ito ng anumang self-employed activity. Tinutulong din ng aklat ang mambabasa na makita ang kaugnayan ng record keeping sa tax reporting. Kung malinaw ang gross receipts, fees, expense categories, dates rented, at personal use days, mas maayos ang pagpili at pagsagot sa tamang tax reporting approach. Gayunman, dahil nagbabago ang forms at administrative guidance, makatuwirang i-check ang pinakabagong IRS instructions at para sa komplikadong sitwasyon. Kumonsulta sa kwalipikadong tax professional. Panghuli, mga pagbabago sa batas, 20%ng pass-through deduction at kahalagahan ng updated na gabay. Bahagi ng halaga ng aklat ay ang pagsasama nito ng mga pagbabago sa batas na direktang nakaapekto sa maliliit na rental operator. Kabilang dito ang pagtalakay sa Tax Cuts and Jobs Act at sa posibleng 20%ng pass-through deduction na karaniwang tinatawag ding Qualified Business Income Deduction. Hindi nito ipinapangako na automatikong makukuha ng bawat host ang deduction. Sa halip, mahalagang suriin kung ang rental activity ay pasok sa mga kinakailangang pamantayan. Dahil ang eligibility ay nakadepende sa facts ng operasyon at sa iba pang limitasyon sa tax law sa mga edisyong sumasaklaw sa panahon ng coronavirus relief legislation. Tinatalakay rin ang ilang pansamantalang tax relief gaya ng mga credit na may kaugnayan sa sick leave at family leave para sa self-employed employee retention credit at tax treatment ng ilang PPP loan. Ang mas malawak na leksyon ay hindi sapat ang isang beses na pag-aral ng tax rules. Ang tax planning para sa host ay kailangang regular na nire-review, lalo na kung nagbago ang kita, serbisyo, paggamit ng property, o batas. Ang aklat ay may kaugnay ding legal updates, articles, FAQs, at forms mula sa publisher na praktikal na suporta sa isang larangang mabilis magbago. Gayunman, dapat basahin ang bawat edisyon ayon sa tax year na sakop nito dahil maaring lipas na ang halaga, threshold, form, o pansamantalang relief provision sa mga susunod na taon. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang Every Airbnb Host Tax Guide para sa mga US-based host na nagpapaupa ng pangunahing bahay, ekstrang kwarto, vacation home, condo, o ibang residential property sa Airbnb, VRBO, home away, at katulad na serbisyo. Kapaki-pakinabang din ito sa mga property manager at maliliit na entrepreneur na gustong maunawaan ang tax side ng short-term rental bago sila umasa lamang sa software o pangkalahatang payo online. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paglalatag ng mga tanong na dapat masagot ng host. Ilang araw ba talagang nirentahan ang property? Ilang araw itong personal na ginamit? Alin ang ordinaryong operating expense? Alin ang repair? At alin ang improvement na kailangang i-depreciate? Paano dapat suportahan ng records ang ide-deklarang income at deductions? Ang mga tanong na ito ang madalas magdikta ng tamang tax result. na iba ang aklat sa pangkaraniwang gabay sa real estate investing dahil mas nakatuon ito sa tax mechanics ng panandaliang pagpapaupa, lalo na sa pinaghalong personal at rental use ng isang dwelling. Naiba rin ito sa malalawak na tax handbook dahil ikinokonekta nito ang IRS rules sa aktual na expenses at reporting issues na nakikita ng isang platform host. Hindi ito kapalit ng accountant o tax attorney sa masalimuot na kaso at kailangang iugnay sa pinakabagong batas at instructions. Ngunit bilang sangguni ang naglilinaw ng mga konsepto at tumutulong bumuo ng maayos na sistema ng records. Nagbibigay ito ng mas tiyak at mas angkop na gabay kaysa sa generic na tax advice para sa side hustle o rental property. Kung gusto mong sumuporta Stephen Fishman JD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.